με δικά τους λόγια. Νίκος Ξηδάκης, εκπομπή Τρίτη.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα αυτή την αφήγηση και αυτή την απόπειρα να πω κάποια λόγια γύρω από τα τραγούδια, αυτή την αρχιτεκτονική μια σκόρπια ζωής, όπως λέει και ο συγγραφέας από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης. Θα ήθελα πάλι έτσι λίγο να πιάσω το νήμα από μια εποχή αρκετά καθοριστική, που είναι γύρω στο 1980. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη η Εκδίκηση Γυφτιάς, τα Δήθεν, και εγώ αρχίζω να είμαι ανήσυχος. Είναι δηλαδή σαν αρχίζω να ακούω ένα άλλο ψυχικό μουσικό τοπίο μέσα μου, αλλά βέβαια δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι πάντως τα μπουζούκια, χωρίς να έχω τίποτα εναντίον τους, αντιθέτως, και μια άλλη γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα στο στίχο, μια άλλη γλώσσα στα λόγια. Έτσι είναι λίγο σαν να ζητάω να συγκεντρωθώ λίγο περισσότερο και αποφασίζω να σταματήσω εδώ τις οποιασδήποτε ενέργειες, να κάνω ένα τρίτο δίσκο, παρότι με αναζητούσαν από την εταιρεία Λύρα τότε, και ξαφνικά πηγαίνω στον Πόρο. Πηγαίνω στον Πόρο εκεί κάτω από ένα μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, αν θυμάμαι καλά, και μένω εκεί σε ένα δωματιάκι, μπας και ακούσω τον ήχο που θέλω και μια μουσική που ακόμα δεν μπορούσα να την προσδιορίσω. Αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει τίποτα εκεί, ούτε η ησυχία, ούτε ο Άγιος. Και εκτός αυτού, με κυνηγάνε πάλι και τα μπουζούκια, διότι ένα απόγευμα σε ένα μικρό εκεί απόμερο κολπίσκο που πήγαινα να ασκηθώ στην απομόνωση και στον ήχο των κυμάτων, πετάγονται πίσω από κάτι βράχια και σχεδόν μέσα από τη θάλασσα 2-3 παιδιά από την οπισθοδρομική κομπανία που ήταν τότε στις δόξεις του, με μπαγλαμάδες πάλι και όργανα και μια εντελώς δηλαδή φελληνική εικόνα. Αυτό λίγο σαν να μου δημιούργησε μια, θα έλεγα έτσι, σχεδόν μια προκατάληψη, και αυτό ανακηρύσσομαι λοιπόν εξόριστος, αυτοεξόριστος δηλαδή, ενώ κανείς δεν με κυνηγάει, μάλλον κυνηγάω εγώ εμένα, και παίρνω την απόφαση να γίνω ευρωκεντρικός, διότι με είχαν συνδέσει τότε με την Ανατολή. Και πάω στο Λονδίνο. Εκεί βρέχει, έχει συννεφιά συνέχεια και κανένα περιθώριο αισιοδοξίας δεν αφήνεται. Όμως η ηρωνία συνεχίζεται, διότι εκεί ανακαλύπτω την Ινδική μουσική αντί να συναντήσω τη Δύση. Και με συναρπάζουν οι μελωδίες Ινδικές, οι οποίες είναι ευέλικτες, ελικοειδείς, και αισθάνομαι σαν να μου ταιριάζουν, ένα ατέρμονο λεγκάτο δηλαδή. Και αρχίζω εκεί, εκτός από το να ακούω αυτή τη μουσική που είναι και διάχυτη εκείνη την εποχή στο Λονδίνο, να πηγαίνω και στα ωραία βιβλιοπωλεία που είχαν εξαιρετικές βιβλιοθήκες με βιβλία μουσικά, και να ανακαλύπτω βιβλία για την Ινδική μουσική και τη μουσική της Ανατολής, και ως απένταρος βέβαια, είτε να κάθομαι να τα βλέπω εκεί μέσα, είτε μια φορά να να κάνω και μια τολμηρή κίνηση για το χαρακτήρα μου και να σκίσω μια σελίδα με κάτι δρόμους που λέγαμε αυτά ράγκες μουσικές της Ινδίας που είναι άλλες κλίμακες, δηλαδή που είναι άλλες για το μεσημέρι, άλλες για το βράδυ, άλλες για το όταν χαράζει η αυγή, άλλες όταν πέφτει ο ήλιος, τέλος πάντων. Και σε αυτό το χαρτάκι θα έλεγα ότι αργότερα οφείλω και τη μουσική που έγραψα για το Σουμιτζού, που βέβαια δεν νομίζω ότι προσδιορίζει καμία ώρα σύμφωνα με το αυστηρό ινδικό σύστημα.
Μια βραδιά έχασα όλα τα κλειδιά και γύρευα λιμάνι. Δυο Ιαπωνέζοι θηρωρία, αμφιβολία, δε χωρί με πήρανε για χαρμάνι. Και πες και πες και ψου ψου ψου, καμιά βραδιά στο Σουμιντζού σε πέντε και έξι γλώσσες. Είδαν πως ήμουν πονηρός και πριν να γίνουνε καπνός μου κάνανε τις γλώσσες. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμενιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος.
Έρχομαι λοιπόν στην Αθήνα διαποτισμένος λίγο από αυτό το κλίμα και για καλή μου τύχη ανακαλύπτω σε ένα περιοδικό την ποίηση του Μιχάλη Γκανά, ο οποίος τότε εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο της Δοδόνης στην οδό Ασκληπίου. Κάνω κάποιες απόπειρες εκεί να μελοποιήσω ένα-δύο ποίηματα που βρήκα σε ένα περιοδικό. Αναζητώ και τον ποιητή και μια καλή ημέρα πηγαίνω και τον συναντώ εκεί που όντως εργαζόταν. Στο βιβλιοπωλείο δηλαδή της Δοδόνης. Εκεί κάποια μέρα ο Μιχάλης, μετά από κάποιες επισκέψεις τέλος πάντων που έκανα, θα μου δώσει ένα χαρτάκι και θα μου πει πάρε αυτό να δεις αν σου αρέσει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι λίγο ανησύχησα, διότι είχα και μια εκτίμηση βέβαια στο πρόσωπο του Μιχάλη Γκανά, ο οποίος ήδη έγραφε ποίηματα και είχε βγάλει και 2-3 βιβλία και ανησύχησα ότι θα μπορούσα να μην μου αρέσει αυτό που μου έχει δώσει και τι θα του πω. Έμενα όμως και κοντά. Τον ευχαρίστησα, πήρα αυτό το χαρτάκι και στη διαδρομή προς το σπίτι μου που ήταν στην οδό Σίνα, δηλαδή 2-3 στενά παρακάτω, ανοίγοντας το χαρτί διαβάζω το Σουμιτζού. Ώσπου να φτάσω στο σπίτι μου το είχα τραγουδήσει. Και σχεδόν αυτόματα τον πήρα ένα τηλέφωνο και άρχισα να του τραγουδάω το τραγούδι τηλεφωνικά. Για μένα βέβαια ήταν μια πολύ εξαιρετική στιγμή, γιατί με έβγαζε και από ένα διέξοδο που είχα και στη μουσική και στο λόγο. Και κατά κάποιο τρόπο χάραζε και μια διαφορετική πορεία. Έτσι προέκυψε, για να το πω, το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, το οποίο ήταν μια περιπέτεια, αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία μου, η Λύρα τότε, και ο Αλέκος Πατσιφάς, οι οποίοι ζητούσαν να συνεχίσω την εκδίκηση της Γυφτιάς και τα τραγούδια αυτά που είχα γράψει, με ένα Αλέκο Πατσιφά ο οποίος ήταν έξαλλος και να μου λέει τι είναι αυτά τα τραγούδια και τι νομίζεις, ότι είσαι φιλόσοφος, ότι είσαι ποιητής και διάφορα τέτοια, με το χιούμορ που διέθετε βέβαια, να μου κάνει και ένα πληστηριασμό ότι θα ήθελε να του γράψω κάποια τσιφτετέλια, και μου έδινε και κάποια χρήματα τα οποία τα ανέβαζε κάθε 3 και 10, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Εγώ τίποτα, ήμουν απτόητος. Και κάποια στιγμή, χαρακτηριστικό βέβαια και του ταπεραμέντου του Αλέκου Πατσιφά, μου λέει μπες αύριο να τα γράψεις αυτά τα τραγούδια που θέλεις, τα οποία βέβαια δεν θα τα πάρει ίσως ούτε η μητέρα σου, αλλά δεν πειράζει, πήγαινε να τα γράψεις. Και πραγματικά μπήκα μέσα σε 2-3 μέρες στο στούντιο, ξεκινώντας να γράψω αυτά τα τραγούδια, και με την παρότρισή του μάλιστα να τα τραγουδήσω κιόλας, γιατί δεν βρίσκαμε τραγουδιστές. Βέβαια την ίδια στιγμή θυμάμαι ότι με έπαιρνε, την πρώτη μέρα δηλαδή, στο πρώτο τετράωρο, και με ρώτησε αν είχα τελειώσει όλο το δίσκο. Βέβαια εγώ του λέω πιο δύσκολο να τελειώσω, λέω τώρα ξεκινήσαμε κύριε Πατσιφά, τώρα σήμερα λέω ξεκινήσω. Μου λέει σε παίρνω γιατί σε ξέρω, εσύ καλπάζεις επί τόπου, θα μου κάνεις 200 ώρες, θα χαντακώσεις την εταιρεία. Τέλος πάντων, μέσα αυτές τις συνθήκες μεταξύ αστείου και σοβαρού γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια από το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, με κυρίαρχο βέβαια το Σουμιτζού, και πρώτη φορά να τραγουδάω κι εγώ. Ίσως ένα χαρακτηριστικό στοιχείο και αυτού του δίσκου και καθοριστικό είναι ότι αποφάσισα να βάλω κανονάκι. Κανονάκι βέβαια δεν έπαιζε κανένας. Η ιδέα μου ήταν εκείνη την εποχή, γύρω στο 1982, δεν έπαιζε κανένας κανονάκι. Δεν ήξερα εγώ κανέναν. Μου συστήσανε έναν άνθρωπο στο Βόλο να πάω και όντως πήγα στη Νέα Ιωνία, σε αυτή τη συνοικία των προσφύγων από την Μικρά Ασία, και μου είπαν ότι μου δώσανε μια διεύθυνση. Όταν έφτασα εκεί ήταν ένα κουρίο, φωτογραφείο και σαν καφενείο. Ήταν και τα τρία μαζί αυτά. Και εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος μου λέγανε ότι παίζει κανονάκι. Πραγματικά υπήρχε ο ιδιοκτήτης του, που ήταν ένας υπέργυρος, δεν ξέρω πόσο χρονό ήταν τότε, 70-70 τόσο, ο οποίος ήταν μαθητής του περίφημου Στεφανίδη, του Μικρασιά δηλαδή, που ήταν ένας από τους τελευταίους που παίζανε εξαιρετικά κανονάκι. Αυτός ο άνθρωπος βέβαια δεν ήταν δυνατόν να παίξει, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ, δίνοντάς μου δρόμους, δίνοντάς μου οδηγίες κτλ. Στο πρώτο βράδυ στην Αθήνα λοιπόν, επειδή δεν έβρισκα κανένα, είχα τότε σαν φίλο τον Δημήτρη Τολέκα, που ήταν μουσικολόγος αλλά και συνθέτης και όλα μαζί, και τον απασχολούσαν όλα αυτά τα ζητήματα, και είχε ένα αυτοσχέδιο κανονάκι. Έτσι αποφάσισα στα όρια του ερασιτεχνισμού να χρησιμοποιήσω αυτό το κανονάκι, αρκεί και μόνο να υπήρχε μια αίσθηση του ήχου του. Όπως και ένα ούτι που επίσης ήταν δύσκολο να βρεις εκείνη την εποχή, και είχε παίξει ένας μπουζουξής που δεν είναι πλέον τώρα στη ζωή, ο Ηλιάδης, και μαζί με κάποιους μουσικούς οι οποίοι ήταν αιρετικοί, για να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ο Δημήτρης Ζαφυρέλης με 12χορδες κιθάρες, με κουρδίσματα τζάζ, ο Γιώργος Γαβαλάς που να παίζει τα πάντα, μπάσο και άλλα πνευστά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα τελικό αποτέλεσμα που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια είχαν αποδώσει διάφορες ετικέτες τότε με αυτό. Τι μια ήταν ο οριενταλισμός και η Ανατολή με το κανονάκι, όχι το Βυζάντιο. Για μένα απλά ήταν ότι αυτά τα όργανα εκφράζανε εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή πιο πιστά τα ίδια μου τα αισθήματα, και δεν είχα κανέναν άλλο λόγο, ούτε θεωρητικό, ούτε τις μουσικές του κόσμου, ούτε την Ανατολή θα έλεγα, ούτε και τη Δύση.
Όταν έρχεται ο Απρίλης με τον ήλιο του μαζί, μπουμπούκια βαζούνε τα ρόδα και το κρίνο ξαναζεί. Όταν σκίζει το φεγγάρι το γαλαζιό ουρανό, μες στο δρόμο του τα αστέρια κολύμπουν το φωτεινό. Όταν δει δυο μαύρα μάτια ο τραγουδίστης γλυκά, από μέσα του τραγούδια βγαίνουνε μαγευτικά. Τι τα θέλετε και τα άστρα και φεγγάρι κι ουρανός και λουλούδια και τραγούδια, μάτια ήλιος φωτεινός. Φορμαστά ωραία είναι όλα, ποιος αντιμιλεί, μα ο κόσμος είναι άλλος, είναι κάτι πιο. Thank you. μας τα ωραία είναι όλα. Ποιος αντιμεί, μα ο κόσμος είναι άλλος, είναι κάτι πιο πολύ.
Καμιά φορά νομίζουμε ότι έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων και παίρνουμε ίσως και μεγάλες αποφάσεις και τελεσίδικες. Εγώ τότε, υπερασπίζοντας λίγο πολύ έναν ήχο, όλο έλεγα δεν θα βάλω σαξόφωνο, ας πούμε, στη μουσική μου. Αλλά κάποια στιγμή το ανερούσα, διότι ακούγοντας ένα μουσικό να παίζει σαξόφωνο, όπως ήταν ο φίλος τότε και ο μουσικός ο Δημήτρης Χουντής, μου είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο και ένα πολύ προσωπικό παίξιμο, αποφάσισα να παραβώ αυτούς τους κανόνες. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συνέβαινε και με το πιάνο, μπορεί να συνέβαινε και με άλλα, τέλος πάντων, όργανα. Όπως επίσης το ότι πριν να γράψω τα λαϊκά τραγούδια, είχα μια εντύπωση ότι θα γίνω μια εξέχουσα φυσιογνωμία της κλασικής μουσικής, γράφοντας κλασική μουσική, και πάνω στο φόρτε αυτής της αντίληψης και αυτής της άποψης έγραψα ένα τσιφτετέλη και την τρελή και αδέσποτη. Αυτές οι ανατροπές είχαν για μένα επίσης ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μες στο νόημα πάντα θα είναι, όποιος πάθει κι όμως μάθει. Οι φοβέρες δεν φτουράνε και ο χάρος κάνει λάθη. Άιντε μη φοβάσαι που φοβάσαι, φίλος με το πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Είναι μια ιδέα και τη ζεις στο φλάσ του κόσμου. Πότε χάλια, πότε ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Άιντε μη φοβάσαι που φοβάσαι, φίλος με το πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Παιχνίδια σε ζορίζουν κι είναι ο θάνατος και αγάπη. Παίξτα και τα δυο κι ας χάσεις, θα είναι τα σου απάτη. Άιντε μη φοβάσαι που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος και ο πόνος είναι δυο σοφοί.
Το ταξίδι στο Λονδίνο και η ανακάλυψη της Ινδικής μουσικής, το πρώτο βράδυ στην Αθήνα και ο Μιχάλης Γκανάς. Ο Νίκος Ξηδάκης αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσανε οι χοροί ή τα λαϊκά τραγούδια. Αντίθετα θα έλεγα. Το ζεϊμπέκικο, το μοναχικό ζεϊμπέκικο, τα τσιφτετέλια, τα πιο συλλογικά δηλαδή, τσιφτετέλια. Απλώς νομίζω ότι άρχισε λίγο πολύ να ελαττώνεται αυτός ο ενθουσιασμός μου, πιο πολύ για την εξέλιξή τους και την αίσθηση που δίνανε. Δεν μου φαινόταν πλέον δηλαδή ούτε τόσο μοναχικά τα ζεμπέκικα, ούτε τόσο συλλογικά τα τσιφτετέλια. Και θα έλεγα λίγο πολύ, είναι σαν να μου ζητούσαν να παίζουν τα κάλαντα και εγώ να μην έχω, ας πούμε, να τους δώσω καθόλου χρήματα. Ήταν δηλαδή κάπως αυτά τα γλέντια, μου φαινόντουσαν λίγο σαν γλέντια σε συσκευασία, θα τα ονόμαζα. Έτσι μπορεί να πω ότι άρχισε κάποια πράγματα να αλλάζουν και να παίρνουν μια άλλη μορφή. Μετά από κάποιο καιρό έκανε ένα δίσκο με τον Σοκράτη Μάλαμα που μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του και είχα ήδη γράψει βέβαια κάποια τραγούδια μαζί με τους Θοδωρή Γκόνη, είχαν προκύψει άλλα τραγούδια όπως είναι «Τα συνεργεία», «Κοντά στη δόξα μια στιγμή», τραγούδια που μου αρέσανε και που είχαν έτσι μια μικρή, θα έλεγα, διαφοροποίηση από το τρέχον κλίμα γύρω από τα λαϊκά τραγούδια. Σε αυτό το δίσκο με τον Σοκράτη Μάλαμα λοιπόν υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο ήταν και από τα λίγα εκείνα που εγώ είχα γράψει κάποιους στίχους βοηθούμενος και από ένα γαλλικό ποίημα που έχει τον τίτλο «Όποιος φεύγει». «Όποιος φεύγει αργοπεθαίνει, από την ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ». Άρχισαν να, δηλαδή, κάποια τραγούδια να μου αρέσουν, να τα θεωρώ έτσι σαν ένα είδος τραγούδια σινιάλα, θα τα έλεγα, που είχαν ένα, σαν μέσα σε ένα μεγάλο σκοτάδι, κάποιος σιγά σιγά να αποχωρεί και να αφήνει αυτές τις μικρές δέσμες φωτός. Αυτό το τραγούδι για μένα ήταν πάλι επίσης ένα πολύ σημαντικό τραγούδι, άσχετο αν δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό.
Όποιος φεύγει αργό πεθαίνει, απ' τη ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ. Όποιος φεύγει αργό πεθαίνει, απ' τη ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ. Σε κάθε αγάπη, κάθε χαρά του σημάδια αφήνει στον κόσμο αυτό. Πάντα μια ευχή του σβήνει θλιμμένη στο τελευταίο τραγούδι του. Όποιος φεύγει στο πλοίο μπαίνει, ένα γλυκό χελιά σκορπάει εδώ. Όποιος φεύγει στο πλοίο μπαίνει, ένα γλυκό χελιά σκορπάει εδώ. Όποιος φεύγει αργό πεθαίνει, απ' τη ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ.
Αυτό με οδηγούσε δηλαδή σε κάποιες λύσεις που με ενδιαφέραν πάρα πολύ, που δεν ήταν τόσο για να πω η ποίηση, όσο η γλώσσα και η σημασία της, μαζί με τη μουσική δηλαδή. Κάπου συναντώ τη φράση «Δεν μετανιώνω που δεν έχω ξεσκεπάσει τίποτα και κανένα». Σαν αυτό να μου ταιριάζει κυρίως στα λόγια, στο λόγο και γενικότερα ίσως και στην τέχνη. Δηλαδή κρύβεις, σκεπάζεις αυτό που θέλεις να δείξεις, ίσως κάπως για να το προφυλάξεις, έτσι, από την εκμετάλλευση ή ενδεχομένως και από την κακοποίηση. Αυτός είναι ένας τρόπος που θα ακολουθήσω μετά και που μπορεί να δημιουργεί και μια λίγο παρεξηγημένη αίσθηση ότι μελοποιώ ποίηματα ή κάνα μια επιστροφή στην ποίηση, αλλά δεν νομίζω ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήταν για αυτούς ακριβώς τους λόγους που λίγο πριν σας περιέγραψα.
Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί, άλμπατρος πιάνουνε πουλιά μεγάλα της θαλάσσης, που ακολουθούνε συντροφοί το πλοίο νοχελική, καθώς γλιστράει στο ωκεανού της άχανης εκτάσης. Στο κατάστρωμα του καραβιού βρεθούν αυτοί οι ρηγάδες του ουρανού αδέξι ντροπιασμένοι. Τα κουρασμένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν, να σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει. Σκείται τέτοι ο φτερωτός ταξιδευτής δηλός, ωραίο πουλί τι κωμικό κι αδέξιο παπωμένη. Ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά, κι άλλος χωλαίνοντας το πως πετούσε παραστένη. Με τούτο ποιητής του αγέροχο πουλί, που ζει στην πόρα κι αψηφά το βέλος του θανάτου. Σαν έρθει εξόριστο στη γη και στην οχλοβοή, μες στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματά του.
Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε δύο δίσκους, τους οποίους θα έλεγα ότι δεν τους είχα προγραμματίσει. Γινόντουσαν περισσότερο σαν κάτι που με ενδιέφερε εμένα προσωπικά, σαν να ήθελα να τα κρατήσω για το αρχείο μου. Είχε να κάνει λοιπόν εδώ με το Σολωμό και το Βυζιεινό. Καταπιάνομαι τώρα με την ποίηση, όχι ακριβώς.
Πατέρα σου όταν έλθεις, δεν θα ειδείς παρά τον τάφο. Είμαι μπρος του και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού. Θα σκορπίσουμε το όνομά πάνω στα κακά τα στήθη. Γιατί απόψε αποκοιμήθη εις τον ύπνο του Χριστού. Και ακίνητος ως την ύστερη την ώρα, καθώς φαίνεται και τώρα που τον άφησε η ψυχή. Μόνο μια στιγμή πριν φύγει του ουρανού κατά τα μέρη, κίνησε το χέρι, ίσως για να σε ευχηθεί.
Σε αυτούς όμως τους δύο ποιητές άκουγα πολύ μουσική μέσα στην ποιησή τους και στα ποιήματα και μου υπέβαλαν ένα αίσθημα λειτουργίας και έτσι θα έλεγα πως αποπειράθηκα να κάνω ένα είδος μικρής λειτουργίας, έτσι τα αισθανόμουν, σαν μια αγρυπνία. Μου έδινε τη δυνατότητα δηλαδή να επιχειρήσω μια ελεύθερη φόρμα. Τώρα δεν ξέρω τι πέτυχα, αλλά νιώθω σχεδόν πάντα την ίδια συγκίνηση όταν παρουσιάζω αυτά τα δύο, ας τα πούμε, έργα, ότι δεν εξαντλούνται ποτέ συναισθηματικά μέσα μου.
Φύσα βοριάς, φύσα θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή, με παίρνουν μάνα σα φτερό σαν πεταλούδα τρυφερή και δεν μπορώ να κρατηθώ. Μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ. Τα στοιχιά σηκώνουν κύμα βροντερό, θα ρίσαν να λιώσεν η γη και τρέχει στράτα σαν νερό κι εγώ το κύμα ακολουθώ. Μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ. Όσες γλυκάδες και χαρές μας περιχύνει ο ερχομός, τόσες πικαράδες και χολές μας
μας δίνει ο μαύρος χωρισμός. Αχ, ας μπορώ σαν να σταθώ. Μάνα, μην κλαις, θα ξαναρθώ. Πλάκωσε γύρω καταχνιά κι ήρθε στα χείλη μου η ψυχή. Δώσ' μου την άγια σου δεξιά, δώσ' μου συντρόφη σαν ευχή. Να με φιλά, γη μη χαθώ. Μάνα, μην κλαις, θα ξαναρθώ.
Δηλαδή αυτά τα σπαράγματα του Σολομού, τα αποσπάσματα που καμιά φορά είναι και πιο δυνατά και από ολοκληρωμένα ποίηματα. Και εκεί μπορώ να πω ότι είχε ένα, ας το πούμε, τολμηρό στοιχείο. Πάλι βάζω δηλαδή μέσα σε αυτή την αλεγκρία την επτανησιακή, βάζω το κανονάκι σαν ένα απόϊχο που φτάνει από στη Ζάκυνθο, από τον ήχο της Ανατολής που... Εύλογα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι έρχεται εκεί από τα Γιάννηνα και φτάνει ως το Σολομό, γιατί περιγράφεται ότι εκείνες ο Σολομός τις νύχτες πήγαινε στην θάλασσα και ατένιζε απέναντι το Μεσολόγγι, τότε που ήταν έτοιμο να γίνει η μεγάλη έξοδος. Κάπως έτσι το είχα συλλάβει λίγο σκηνοθετικά και έβαλα και έναν ήχο της Ανατολής σε αυτό το κλίμα, βέβαια το διαφορετικό που γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι της επτανησιακής μουσικής.
Πάλι μου ξύπασε ταυτή γλυκιάς φωνής αγέρας και πλάσε τ' άστρο της νυχτός και τ' άστρο της ημέρας. Thank you.
στα μάτια μου να ειδώ τα πολύ αγαπημένα που μου δείξες σκληρό όνειρο στο σαβάνο κλεισμένο. Κόσμο ετούτο χύνεται και σ' άλλους κόσμους φτάνει.
Θα έλεγα λοιπόν ότι μου αρέσουν αυτές οι υπονομευτικές και οι αυτοϋπονομευτικές, θα έλεγα, ενέργειες. Και στο Βυζιεινό, που ήταν άλλο ένα τόλμημα για μένα, μου δόθηκε μια ευκαιρία, για να το πω έτσι, ένα ποίημα του Βυζιεινού με τον τίτλο «Ο φιλομαθής πτωχός», το οποίο ήταν έτσι ένα ειρωνικό ποίημα, χωρίς να το συνειδητοποιώ κι εγώ καλά-καλά, θέλοντας ίσως να παρακολουθήσω αυτό το κλίμα, και κάνω μια μουσική που είναι ένα τσατσά πάνω σε αυτό το πολύστροφο ποίημα. Τώρα, τσατσά βέβαια και Βυζιεινός, μάλιστα μια κυρία σε μια συναυλία μου ήρθε και μου είπε ότι «Πολύ ωραίο τραγούδι, κύριε Ξηδάκη, αυτό, αλλά Βυζιεινός και τσατσά». Η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισε λίγο αυτό, διότι λέω, μήπως έχει και δίκιο, βέβαια. Δηλαδή, τόσο αυθαίρετα κι εγώ έκανα ένα τσατσά στον κύριο Βυζιεινό. Μετά όμως τις νύχτες άρχισα να αναρωτιέμαι και να λέω, να ζητάω την έγκριση του Βυζιεινού. Καλά έκανα, κύριε Βυζιεινέ. Δηλαδή, τώρα ο κύριος Βυζιεινός βέβαια νεκρός, αλλά καμιά φορά οι νεκροί είναι οι πιο ζωντανοί από τους ζωντανούς. Δεν ξέρω τώρα, η φωνή του ήταν, η δική μου ήταν, αλλά μου είπε, καλά έκανες, και ένιωσα ήσυχος λοιπόν ότι πάρα πολύ ωραία είχα κάνει το τσατσά.
Αλίμονο, αλίμονο, είμαι φτωχό, είμαι φτωχό, σ' αυτού του κόσμου τον τωροχό, είμαι ορφανό και ξένο, κι αγραμμάτο θα μένω. Του κακού λέν υπομονή, πολύ σαν σένα ορφανή, και δυστυχή και ξένια δεν έμειναν θαμένοι. Ραπ τη ραπ, του ραπ τη ραπ, του κακού γιατί εκείνη εκεί, ή σαν της τύχης η δική, μα μένα το καημένο, με χιλής μονημένο. Και να ορφανέψα μικρό, της ξενιτιάς το πικρό, μετράνεψε αγέρια και του Θεού το χέρι. Ραπ τη ραπ,
Αν φταίω τα κακό εγώ, φωτιά να πέσει να καώ, θα ρούσα πως χορτένιο εκείνος που μαθαίνει. Μου είπαν πως εδώ πολύ σαν δουν ένα τυχό πουλί που αγαπά τα φώτα, δεν του γυρνούν τα νότα. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Ένα λοιπόν στο άψιλο κατοφλισσάς κι εγώ δειλώ, εκάθισα πουλάκια μ' αυτό το τραγουδάκι. Δεν σας ζητώ ούτε ψωμί, ούτε ένα ρούχο στο κορμί. Διψώ, διψώ τη θεία, αληθινή παιδεία. Ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ. Αυτού του κόσμου τον τοροχό, ναι γεννήθηκα φτωχό, η στιγριά Ελλάδα της προκοπής τη δάδα. Όσοι του γένους η τρανή, η τύχη όλα τα φθονεί και τίποτα δεν μένει εδώ στην οικουμένη. Αφήσατε την απονιά, βαστούν το δίσκο μου απ' τη μια, οι μουσες κι απ' την άλλη, όλοι τρωτής και ψάλι. Είναι δικό μου το ροφανό και πάνω εκεί στον ουρανό δεν θα μετά νοήσια όποιος το βοηθήσει. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Είναι δικό μου το ορφανό.
Βέβαια αυτό ανάμεσα σε ποίηματα του Βυζιεινού με πολύ δύσκολα συναισθήματα και πολύ πικρά συναισθήματα, όπως ήταν άλλα του ποίηματα «Επί του τάφου του πατρός μου», «Ο αποχαιρετισμός», «Φυσά βοριάς», «Φυσά θρακιάς». Αυτά τα ποίηματα για μένα είχαν ναι μεν ένα πικρό αίσθημα, αλλά και ένα λίγο μυστηριακό. Και γι' αυτό τους έδωσα και αυτή την ελεύθερη φόρμα και έλεγα ότι έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι σαν μια άτυπη λειτουργία. Και μάλιστα επιθυμία μου ήταν, που δεν την έχω πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, να μπορούσα να τα παρουσιάζω σε χώρους προχωρημένες ώρες, δηλαδή σαν αγρυπνίες, είτε ήταν μια εκκλησία είτε ένας χώρος που το ευνοούσε αυτό. Αυτή η δίσκη λοιπόν και το κλίμα αυτό μένω περισσότερο και το συζητάω, γιατί ίσως καθορίζει πολύ τις επιλογές μου για αργότερα και στα λόγια, θα έλεγα, και στη μουσική.
Η Ινδική Μουσική, το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, ο Μιχάλης Γκανάς, ο δίσκος με το Σοκράτη Μάλαμα, ο Διονύσιος Σολωμός, ο Γεώργιος Βυζιεινός. Την επόμενη Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για τέταρτη και τελευταία εκπομπή, ο Νίκος Ξηδάκης συνεχίζει να φυγείται με δικά του λόγια τη δική του ιστορία. Παραγωγή Έλενα Διάκου. Ηχογράφηση Αλέξανδρος Κασελάκης.